məsələsində baş nazir Yuliya Timoşenkonu borcun vaxtında ödənilməsinə çalışmamaqda ittiham eləyib.
Dəqiqə dəyim nəzad vədəli zəyəv protəşoz.
Bir neçə gün əvvəl siz bəyan elədiniz ki, problem həll olunub. İndi siz 5 gün ərzində sübut eləməlisiniz ki, qaz problemi həll edilib. O cümlədən də istifadə edilmiş qazın haqqının ödənildiyini sübut eləməlisiniz. Ölkənin daxilində belə borclar yoxdur. Mənim indi baxdığım məlumatlara görə, ölkə daxilində vətəndaşlar istifadə edilən qazın 100-103%-nin haqqını ödəyib. Görün bu pul hanı?
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynadan Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromu olan 2,4 milyard dollar borcunu təcili ödəməyi tələb etmişdi. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Əvvəlcə bir sitat. Mənasız qarşı durma yerinə qarşılıqlı güzəştlərlə problemin həllinə bugün imkanlar yaranıb. Bunu Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Artur Baqdasaryan deyir. Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müharibə variantını istisna eləyən Moskva bəyannaməsindən sonra Ermənistanda Qarabağ üzrə müzakirələr başlanıb. Ağla gələn bir izah odur ki, Prezident Sarkisyan güzəş məsələsində öz manevr imkanlarının sərhədini müəyyən eləmək istəyir. Ya da ki, güzəş də olsa bunun məsuliyyətini bölüşmək istəyir. Bəs Azərbaycanda niyə müzakirələr getmir? Hərçənd belə ölkə daxili müzakirə təklifi həm müxalifətdən, həm də hakimiyyətpərəstlərdən gəlir. Ya Azərbaycan rəhbərliyi heç bir güzəşdə getmək istəmir, onda Qarabağ problemi necə həll olunacaq? Ya da ki, bunu müzakirə eləməyə qarşıda siyasi qüvvə görmür. Bəs onda heç olmasa ictimai müzakirəyə niyə çıxarmır? Və yaxud da hakimiyyət doğrudan da bu problemi güzəşsiz həll edəcəyinə inanır. İlqar Rəsulun reportajı.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan noyabr 20-sində müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar danışıqlara dair fikir mübadiləsi aparılıb. Kütlə informasiya vasitələrinin bu barədə yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, Sarkisyanın məqsədi Dağlıq Qarabağa dair qərarların verilməsində siyasi partiyaların rolunu artırmaq, eləcə də siyasi mühiti inkişaf etdirməkdir. Ermənistan prezidenti deyib ki, belə qarşılıqlı fikir mübadiləsi ölkə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə vahid mövqenin formalaşması üçün zəruridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, Ermənistanda Azərbaycanla müqayisədə ictimai rəy, siyasi qüvvələrin münasibəti müəyyən qədər nəzərə alınır. Sarkisyanın keçirdiyi görüşlər bir tərəfdən daxili problemlərə, cəmiyyətdəki müəyyən qüvvələrə hesablanmış diplomatik manevrdir. Digər tərəfdən isə qəribə bir siqnaldır ki, Ermənistan hansı güzəşlərə razı ola bilər, nədən sonra ölkədə problem yarana bilər. Yəni qərb anlayacaq ki, Ermənistanın mövqeyini yumşaltması üçün bir nəfərə yox, cəmiyyətə təzyiq etməlidir. Çünki Ermənistan Azərbaycanın sonda hansısa güzəşdə imza atacağına inanmır və bundan narahatdır.
Ona görə bütün bu manevrlər aparılır ki, sabah desinlər ki, bəs bax, mən Kəlbəcara razıyam, qaytaraq, Laçın da bəlkə. Yəni, o əslində inanmırlar ki, Azərbaycan tərəfi axırda qol çəkməyəcək.
Arif Yunus deyir ki, ümumiyyətlə, əgər hər hansı cəmiyyətdə ümummilli xarakter daşıyan məsələ müzakirəyə çıxarılmır, haqqında diskussiyalar açılmırsa, ya bu məsələ cəmiyyəti maraqlandırmır, ya da ölkədə avtoritar rejim hökm sürür. Üçüncü variant yoxdur. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Ermənistanda Qarabağ məsələsi ümummilli məsələ, Azərbaycanda isə hakim zümrənin daxili işi sayılır. Hakimiyyət xalqı, siyasi partiyaları, vətəndaş cəmiyyətini Qarabağ məsələsindən kənarlaşdırıb. Çünki bu problemin hesabına daxildə və xaricdə öz niyyətini həyata keçirə bilir. Ancaq indiki halda Ermənistanda da müzakirə hakimiyyətin marağına hesablanıb.
O işi məsuliyyəti bölüşsün. Əgər hansı bir qərar qəbul edirsə, mümkün qədər o məsuliyyəti geniş dairənin arasında paylaşsın. Bizde ise buna ihtiyaç yoktu çünkü hakimiyet tam inisiyatif alıp Azerbaycan'ı istediği kararı kabul ettireceği kaldı.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Prezident Heydər Əliyevin vaxtında Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsindən sonra Azərbaycan cəmiyyəti xeyli gücsüzləşib. Ona görə də indiki hakimiyyət xalqla məsləhətləşməyə zərurət görmür. Serj Sarkisyan müzakirələr zamanı deyib ki, görüşlər qapalı keçiriləcək. Bu format görüşə qatılanların sərbəst iştirakına və fikirlərini ifadə etməsinə şərait yaradacaq. İctimai fəaliyyətdə də görüşdə səslənən fikirlərə toxunmaq olar, amma konkret ad çəkmədən. Azərbaycan parlamentində isə dəfələrlə buna oxşar, lakin daha sığortalanmış təkliflər səslənib. Yəni, müzakirə edək, həm də lazımdırsa heç kimə heç nə deməyək, amma lüzum görülməyib. Politolog Vəfa Quluzadə də Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanda müzakirəsinə lüzum görmür. Deyir ki, Ermənistanın Qarabağ məsələsini müzakirə etməsi üçün səbəbi var. Çünki hazırda Rusiya Ermənistana təzyiq göstərir ki, Azərbaycanın 5 rayonunu boşaltsın və həmin rayonlara öz sülh məramlarının yerləşdirilməsinə razılıq versin və iki ölkə bu təkliflə Azərbaycana müraciət etsinlər. Ona görə də bu məsələ orada müzakirə mövzusudur. Azərbaycan üçün isə hələ ki müzakirəyə çıxarılması məsələ yoxdur. Azərbaycan müharibə etmək fikrində deyil ki, bu məsələni siyasi qüvvələrin və ya parlament etim müzakirəsinə çıxarsın.
Bu təslimçi təklifləri də bizim rəhbər dairələr xalqın müzakirəsinə çıxara bilməzlər. Birincisi özləri bu təslimçi deməli təkliflərə razı deyillər. Əgər razı deyillərsə bunun nəyini müzakirə etmək? Ona görə biz bunun müzakirəsini etmirik və etməyə ehtiyac da görmürük.
Vəfa Quluzadə əlavə eləyir ki, Serj Sarkisyan siyasi partiyaları yığıb demir ki, Qarabağı Azərbaycana veririk. Deyir Qarabağı alırıq, amma filan şərtlərlə və bunlar müzakirə ediləsi məsələlərdir. Politoloqun sözlərinə görə 1999-cu ildə İstanbul sammiti tərəfəsində ortada güzəşli bir sülh sazişi var idi. Ona görə də bu məsələ parlamentdə müzakirə olundu. Azərbaycan edilən indiki təkliflər isə ondan da pis təkliflərdir. Bax, müzakirəyə çıxarılmamasının da bir səbəbi bundan ibarətdir.
Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın təşəbbüsü əl almaq istəməsinə təbii ki, Qərb, o cümlədən Avropa Birliyi biganə qala bilməz. Xüsusilə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra. Avropa Birliyi deyir ki, o Azərbaycana çox məsələdə kömək eləyə bilər, ancaq Avropa Birliyinə gedən yola Azərbaycan reisləri özü düzməlidir. Avropa Birliyinin təbirini davam etdirsək, deyəsən Azərbaycan Avropa Birliyinə dəmir yolundan yox, piyada getmək istəyir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Avropa Birliyinə yaxınlaşma ölkəyə onun vətəndaşına nə verir? Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının Avropa ölkələrinə viza məsələsi yüngülləşsə, bunun nəyi pisdir? Və yaxud Avropa Birliyi ölkələrində bio yanacaq yetişdirənə birlik dotasiya verir. Azərbaycan fermeri niyə almasın? Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqda isə Azərbaycan Gürcüstandan və hətta Ermənistandan da deyəsən geri qalır. Hər halda Avropa Birliyi rəsmilərinin dediyindən belə məlum olur. Yoxsa Azərbaycan Avropa Birliyinə qaz satmaq istəyir, ancaq Avropanın söz azadlığı, demokratiya dəyərlərini istəmir. Brüsseldən Ülvi Əsədzadə xəbər verir.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Bruxelles centrale. Darmus Neyren, Waikomani, Bruxelles centrale.
Brüsselin mərkəzdə, qonşudakı Avropa Birliyinə getmək üçün Azərbaycan hökuməti gərək reisləri yoluna özü düşsün. Avropa Birliyi etiraf edir ki, qonşularına ona çatmaq üçün şərait yaradır, amma başqasının əvəzindən iş görə bilməz. Artıq Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətini imzalamasından 2 il keçir. Bu layihəyə Azərbaycanla bir yerdə Gürcüstan və Ermənistan da imza atmışdılar.
The Georgians using their superior firepower to overwhelming effect.
Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi haqda xəbərlər yayılandan sonra regionun Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti xüsusilə artdı. Münaqişənin nizamlanmasında Avropa Birliyi mühüm rol oynamağa başladı. Regionun bir dövləti Gürcüstanın qərbi inteqrasiyası daha da sürətləndi. Avropa Birliyindəki mənbələr də deyirlər ki, şərq tərəfdaşlığı layihəsini sürətləndirən əsas səbəb Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi oldu. Gürcüstanla Ermənistan artıq Avropa Birliyi ilə azad ticarət zonasına daxil olmaq barədə müraciət ediblər. Azərbaycan bunu eləyə bilmir, çünki hələlik Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Bundan başqa, Brüsseldəki mənbənin verdiyi məlumata görə, artıq rəsmi Yerevan Avropa Birliyinə müraciət edib ki, hökumətin idarə olunmasını yaxşılaşdırmaq üçün Ermənistana ekspert göndərsin. Demokratik islahatlara gəlincə, 2007-ci ildə qonşuluq siyasəti proqramının necə yerinə yetirilməsi haqda hesabatda Azərbaycan insan haqları söz azadlığı baxımından qonşularına nəzərən daha çox tənqid olunur. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Salananın sözcüsü Kristina Galla Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bilirik ki, Azərbaycan demokratiya söz azadlığı ilə bağlı çox iş görməlidir. Medianın azad fəaliyyətinə imkan verilmədiyini eşidəndə biz çox narahat oluruq. Amma indiki halda biz hesab etmirik ki, sanksiya tipli təzyiqlər gündəlikdədir.
Kristina Galla, Antonio Missiroli, Avropa Siyasət Mərkəzinin təhlilçisi isə deyir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı əsas marağı Nabukko layihəsinin reallaşması olardı. Çünki bu layihə Orta Asiya qazını Azərbaycandan da keçməklə Avropaya daşımaq üçün nəzərdə tutulur. Amma Missorili deyir ki, Nabukko layihəsi hələlik gecikir. Ehtimal var ki, Kürdistandakı hadisələrdən sonra Nabukko ilə bağlı da vəziyyət dəyişsin. My impression
is that regiondakı ölkələr və şirkətlər çalışacaqlar ki, Rusiyanın da yanlarını alsınlar. Gazprom Nabukko-da birbaşa iştirak etməsə belə, ən azı Rusiyanı hansısa formada bu layihəyə bağlamağa və Nabukko-nu daha az Rusiya əleyhinə etməyə çalışacaqlar.
Amma Avropa Birliyinin rəsmiləri bütün hallarda bəyan edirlər ki, onlar Nabukko-nun reallaşmasını istəyirlər. Bu layihə reallaşsa, Azərbaycan öz nefti qazı başa çatandan sonra da regionda tranzit əhəmiyyətini saxlayacaq. Bu isə ölkənin təhlükəsizliyinə daha çox təminat deməkdir. Avropa Birliyi isə qonşularının Brüsselə gəlib getməsini sürətləndirmək üçün yeni layihəyə başlayır. Şərq əməkdaşlığı layihəsi. Yeni layihə həm də yeni imkanlar deməkdir. Demokratik islahatlar, viza rejiminin sadələşməsi, azad ticarət zonasına qəbul və s. Bütün bunlardan faydalanmaq, Avropaya gəlib çıxmaq isə Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Avropa ölkələrində 30 il əvvəl televiziya kanallarının sayı onlarla idi, indi 5000-dən çoxdur. BMT televiziyaların ictimai həyatda oynadığı artan rolu xüsusi qeyd eləmək üçün noyabrın 21-ni Beynəlxalq Televiziya Günü elan edib. Televiziya günü ilə bağlı Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq, sual belədir ki, PEK antennasından hansı xarici kanallara baxırlar?
Bəzən hərdən bir Türk kanallarına baxıram, amma ən çox Azərbaycan kanallarına baxıram.
Xarici kanallardan Kanal D-yə baxıram. Kanal 24 var deyəsən, ona baxıram. Türkiyənin söhbət Türkiyədən deyə. Yəni, əsasən futbol kanallarını da belə deyə. Onlara baxıram, sonra Gürcüstanın arada kanallarına baxıram. Arada Rus kanallarına baxıram, RT-yə baxıram. Orada yaxşı vədlisinlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarında demək olar ki, heç birinə baxmıram. Baxdığımda ancaq bədii filmlər olanda baxıram, normal. Baxmamamın da səbəbi aydındır. Azərbaycan telekanalları bir mənalı mövqe tutur ona görə.
Ramsına baxırıq. İmkan dərəcəsində yana geniş adamlayıq, gəlirik, işte, ev eşik. Ramsı olur. Ama baxırıq, Türkiyəni də baxırıq. Görsən İran mövdüyü səsi də var. Yeri gələndə ona da baxırıq. Yana bütün xəbərləri bilirik. Belə şeylərə baxırıq.
Xaricə baxmıram.
Ümumiyyətlə
baxmıram. Marağım yoxdur.
Bilirsiniz, mən bütün kanallara baxıram. Amerika baxıram mən. TV News. Maraqlanıram da. Onların yaşayışı, nədən, vəziyyətlərində.
Xarici kanal birisi bizə göstərməyin. Şimdi öz kanallarımıza baxırıq. Anda Rusiyada bir Azərbaycan kanalı.
Saat 8-də evə gəlirəm. Mən hansına baxa bilərəm? Vaxtı olmur. Yox, vaxtım olmur. Vaxt tapsam ancaq Rusiyaya baxa bilərəm.
Türkiyə. Mən heç bir
Rusiya baxarım. Rusiya maraqlı idi, o da bağlandı. Daha dolğun və yeni xəbərləri biraz da reallığa uyğun elə oradan görürüm. Bizimkilər ancaq şov xarakterli. Hər nə mənə varsa şov xarakterli. Yəni tərbiyəvi saman yolu idi. Çox gözəldi. Tərbiyəvi əhəmiyyəti heç olmasa nəyəsə baxır xalq. Amma o özgə kanallarımız hamısı şov xarakterli. Yəni reklam və şov xarakteri daşıyır. Mənə elə gəlir, telekanalların işi milləti, xalqı maarifləndirməlidir. Tərbiyə işinə baxmalıdır.
Bu, televiziya günü ilə bağlı Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. Kontekstin bugünkü sualı da belədir ki, xarici televiziyalara niyə baxırsınız? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744-1017. İndi isə mediada çalışanlara keçək. Polis jurnalistə baskın eləyəni buraxandan sonra indi də deyir ki, onu itirib tapa bilmir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zərkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun evinə basqın eləyənlər kim olub? Dünənki verilişimizdə demişdik ki, jurnalist onun evinə basqın eləyənlərdən birini tutub, polisə aparıb, polis də həmin adamı buraxıb. Ancaq İdrak Abbasova şübhəli gələn o idi ki, həmin şəxs polis məntəqəsində yenə ona hücuma keçib və deyib ki, 3 il əvvəl onu reklam elədilər, qəhrəmana çevirdilər. Xatırladaq ki, 2005-ci ildə jurnalisti döymüşdülər. İndi polis həmin o buraxdığı basqınçını deyir ki, itirib. Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 18-də Serkala qəzetinin yazarı İdrak Abbasovun evinə basqın edən şəxs tapılmır. İdrak Abbasov deyir ki, bu açıq-aşkar sifarişli işdir. Evimə basqın edən şəxsi öz əlimlə polisə apardım. 3 saatdan sonra isə özümü və ailəmin həyatına təcavüz etməyə cəhd göstərən insanı azadlığa buraxdılar. İdrak Abbasov belə deyir.
Araşdırmaya nə ehtiyac var? Fakt adamı tutmuşuq, bunun şəklini də çəkmişik. Özümüzdə şəkilləri də var. Polisə bizi nətər qarşılayıblar. Güclə balayla necə ərizəni vermişik. Məsələnin də hamısını audio zapisi də eləmişəm. Biz hamısını yazmışam, danışıqlarda, səslərdə, o adamın da səsləri var. Bu açıq baş vermiş hadisəyə görə də insanı götürüb buraxırlar ki, get. Belə şey olar, sonra da deyirlər ki, güya tapa bilmirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polislərin İdrak Abbasovun evinə hücum edən şəxsi azad etmələri də qanunsuz məqam axtarmağın yersiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə polislər o anda etməli olduqları işi görüblər.
Polislər tam qanuna hərəkət ediblər. Orada qanunsuz, əslində çox sənin vaxtından artıq saxlanmaq qanunsuzluqdur. Yəni, bunlar onu eləməyiblər. Onlar qanundan müvafiq olaraq onun danlarını götürdükdən sonra onu buraxırlar. Yəni, tədqiqat müddəti sadəcə bu adam yayınır. Buna baxmayaraq o tezliklə saxlandı, bu məsuliyyətə cəlb olunur.
Əsələm, heç olmasa onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək mümkün olubmu?
Olub, niyə olmayıb ki? Narazılıq əsas yoxdur, uzağa gedə bilməzdir.
Binəqədi polisinin 40-cı bölməsində də bildirirlər ki, jurnalistin bölməyə gətirdiyi şəxsin axtarışı davam edir. Hətta onun şəklini artıq axtarışda olan vətəndaşların qırmızı kitabına da daxil ediblər. Növbətçi polisə ünvanladığımız bölmədə olan şəxsi azad edib, sonradan onun şəklini axtarışda olanların siyahısına əlavə etmək peşəkarlığa nə dərəcədə uyğundur sualımıza isə tutarlı cavab ala bilmədik.
Vallahi araşdırıb vurulub kitaba vurmuşum. Vurulub kitabın şapalı tarixəsi aparız araşdırıram.
İdrak Abbasov isə bu gün faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Baş redaktor Qənimət Zahiri tuturlar. Gecənin yarısı saat 1-də məhkəmə qururlar, haqqında hər qəti imkan tədbiri seçirlər. Açıq aydın basqın etmiş, həyata təcavüz etmiş, insanı götürüb buraxırlar. Yəni, dezurnu məhkəmə əgər o vaxt var etsə, qənimət haqqında qərar çıxara bilirdisə, bunun haqqında niyə çıxartmadılar, bunu buraxdılar? Yəni, deyir ki, biz 3 saatdan artıq saxlaya bilməziz, əlbəttə saxlaya bilməziz. Amma 3 saat ərzində bunu aparıb məhkəmə təhvil verərdiniz, məhkəmə qərar çıxardardı.
Jurnalist deyir ki, həmin şəxsin yenidən onun evinə basqın etməyəcəyinə əmin deyil. Yaxın günlərdə şəxsin tutulması mümkün olmasa, o təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün daha yuxarı instansiyalara müraciət etmək niyyətində olduğunu deyir.
Rusiyada isə jurnalistə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyirlər. Baş prokurorluq bu günlərdə mediaya xəbərdarlıq eləyib ki, maliyyə böhranından ehtiyatlı yazsınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qlobal maliyyə böhranı Rusiyaya böyük ziyan vurur. Ancaq Rusiya mediası bunu deyə bilirmi? Rusiya iqtisadiyyatı haqda hazırda bütün real informasiyaları xarici media verir. Məsələn, son 3 ayda Rusiyadan 83 milyard dollar xarici kapital qaçıb. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Vladimir Putin dünən Rusiyanın cari iqtisadi böhrandan daha güclü və daha yaxşı yarış qabiliyyətli çıxacağını deyib. Bəs Rusiya mətbuatına bu barədə xəbər verməyə icazə verərlərmi? Qəzet yazır ki, bir gün əvvəl Rusiya Baş Prokurorluğu media vasitələrini xəbərdarlıq edib ki, maliyyə böhranını ehtiyatla işıqlandırsınlar. Bu deməkdir ki, xəbər agentlikləri mövcud problemlərin olduğunu bildirə bilməsələr də, onlara vəziyyətin yaxşılaşması barədə xəbər vermələri üçün güclü təzyiqlər ediləcək. Prokurorluğun sözçüsü Interfax agentliyinə bildirib ki, onlar senzura tətbiq etmək niyyətində deyil, Əksinə, media vasitələrinin etibarlı informasiya yaymaq barədə öhdəliklərini yada salmağa və onları maliyyə institutlarına informasiya hücumlarından çəkindirməyə çalışırlar. O deyib ki, bu məqsədlə media materiallarının daimi monitoringi zəruridir. Wall Street Journal yazır ki, bunlar Kremli qəzəbləndirə biləcək məsələlərə toxunmamağa çalışan ölkə mətbuatına daha bir zərbədir. Şübhə yox ki, cənab Putinin gələcək iqtisadi dirçəliş barədə fikirlərini, eləcə də ABŞ-dakı ipoteka böhranından Rusiyanın cari problemlərinin törəməsi barədə kəlamlarını dövlət media vasitələrinin əksəriyyəti dərc edəcək. Amma yəqin ki, bu kontekstdə Rusiyanın az inkişaf etmiş maliyyə bazarları, özəl sektorunun əsasən xarici valyutada olan kreditləri, habilə enerji sektorundan böyük asılılığı kimi öz iblərinə çox az diqqət veriləcək. Kremlində istəmirlər ki, Ruslar istirablı Yeltsin dövrünə qayıdış barədə düşünsünlər, amma iqtisadi böhran yaşayan Rusiyanın sakinləri bu barədə baş səhifələrdə heç nə tapmadıqda, Pravda qəzetinin itaətkarcasını işıqlandırdığı daha köhnə dövrü xatırlaya bilər. New York Times qəzeti yazır ki, Barack Obamanın prezident seçkilərində qələbəsindən dərhal sonra Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hədələyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şərqi Avropada öz raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirərsə, Rusiya da Polşa ilə sərhəddə öz raketlərini yerləşdirər. Məqalənin müəllifi Katie Young'ın fikrincə, bu deməkdir ki, Kreml yeni soyuq müharibənin davamını istəyir. New York Times yazır ki, bundan 3 gün əvvəl dövlətin himayəsində olan Naş hərəkatı Amerikanın Halloween bayramı münasibəti ilə Moskvadakı ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz nümayişi keçirib. 20 minə yaxın gənc Amerikanın qurbanları adı ilə üzərində o cümlədən Cənubi Osetiyada həlak olanların adları yazılan kudularla nümayişə çıxmışdı. Orada nümayiş etdirilən həvəskar filmdə isə sərxoş George Bush lovğalanıb ki, Amerika dünyada nüfuzunu artırmaqdan ötürü iki dünya müharibəsini və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini təşkil edibmiş. Məqalədə deyilir ki, Rusiyada çox populyar olan rəyə görə Amerika əleyhinə meyillərin səbəbi ilk növbədə NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və Şərqi Avropada ABŞ-ın raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları kimi Rusiyanın təhlükəsizliyinə təhdid törədən hərəkətlərlə bağlıdır. Eyni zamanda isə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin keçmiş yüksək vəzifəli nümayəndəsi General Vladimir Dvorkin əmindir ki, söz gedən iki amilin Rusiyaya heç bir hərbi təhlükəsi yoxdur. Məqalənin müəllifi Katie Young qeyd edir ki, soyuq müharibənin yekunları nəticəsində Rusiya özünü alçalmış hiss etsə də insan haqları fəali Yelena Bonnerin ifadəsinə görə Rusiyanı onun özündən başqa heç kim alçaltmayıb.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, həftənin araşdırması dərmanlar. Vaxtilə bir dərman var idi, yəqin indi də var, İnsanovin. Bu, o vaxtki Səhiyyə Naziri, indiki tutaq, Əli İnsanovun adı ilə belə adlanmışdı. Azərbaycan alimlərinin hansı dərman ixtiraları var, onlar hansı ölkələrdə işlənir?
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Xaricdən gələn dərmanların saxtalığından şikayət edən Azərbaycanın dərman potensialı düşünüldüyündən genişdir. Bura təkcə daxili xammal zənginliyi yox, həm də elmi-texniki potensial da daxildir. Azərbaycanda nə qədər alimin dərman ixtirası var? Yəqin ki, yeganə böyük problem maliyyədədir. Dünyanın ən böyük farmasevtik şirkətləri bir dərmanı düzəldib, sınaqdan çıxarıb, aptekdə satışa çatdırmağa 100 milyonlarla dollar xərcləyirlər. Səadət Akif qızının araşdırması.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılıq Fakültəsinin 3-cü kursunda axlaqlı tələbələrlə tanış oluram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tədbiq olunur.
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Əlbəttə ki, birinci qiç virusudur. Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmısan mı? Var mı imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri Profesor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Maddi maddi texniki bazda danışırsınız. Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Məsələn, tək pulla deyil, axı kadr lazımdır. Vəsait tələbdir, vəsaitlər laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Bazı olmalıdır. Rusiya kimi nəhəng dövlət, ildə bir dənə birən substansiya verə bilmir. Bilirsiniz, nə qədər çətin məsələdir? Ixtırda bitki mənşəlidir, ekstrakt olar heç. Nano cövhərdir, olar əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlətdə istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafiz Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczaçı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb elminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamini var. B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bu vardır. İndi vardır, yoxdur, yoxlamaq üçün nə qədərdir? Analiz adam. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənə müraciət edirlər o usullara deyil.
Ölkədə əczaçılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczaçıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlizadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczaçılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bütün tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənərlər, gəlib burada bilən o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. O bizə ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə yani yollamaq lazımdır ki, budur tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Çünki gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada yani qabağa apararlar.
Əczaçılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Danışmayanda vəziyyət yalnız pisləşir. Bunu Özbəkistanın insan haqları müdafiəçiləri deyirlər. Həbslər, işgəncələr bu Özbəkistanda insan haqları fəallarının taleyidir. Ancaq o da var ki, Avropaya səfərə gəlib, burada qalmaq təklifi alan Özbəkistan fəalları yenə də öz ölkələrinə qayıtmaq əzmindədirlər. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Özbəkistanda insan haqları müdafiəçisi Mutabar Tocubayevanın həbsxanadan azad edilməsindən 6 aya yaxın vaxt keçir. Amma həbsxana həyatının qorxunç mənzərələri 45 yaşlı bu xanımı hələ də rahat buraxmır.
Məsəl üçün mənə hazır kamaqxana kirada, miyyəm dam olmasından haliyə bir acayib...
Mən hələ də gecələr həbsxana həyatıma dair qorxunc yuxularla ayrılıram, dincələ bilmirəm. Gecə yarısı qara qorxu içində ayrılıram, başımı qoyub yatmaq istəyirəm, yenə həmin vahiməli yuxular davam edir. Çünki həbsxanada qadın daim aç, daim təhqirlərlə üz-üzədir.
Daim aç, haqarət, kəmsitilir.
Tocubayeva 2005-ci ildə hökumət əleyhinə mitingçilərə divan tutulmasına görə Prezident İslam Kərimovun hökumətini tənqid etmişdi. Bunun ardınca da onu həbs etdilər. Dediyinə görə 112 gün qaranlıq və soyuq otaqda tək saxlanıb, tezliklə xəstələnib. Tocubayevanı vergidən yayınma, böhtan atma, qanunsuz təşkilata üzv olma kimi 17 müxtəlif cinayətdə təqsirli bilərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdilər. Bu ilin iyununda isə azadlığa buraxılıb. Onun başına gələnləri uzun müddət həbsxanada qalmış onlarla başqa hüquq müdafiəçiləri də yaşayıb. Döyülmə, təzyiq, təhqir həbsxanada adi hal olub. Hüquq müdafiə fəallarının bir çoxuna məcburi şəkildə psixotrik maddələr də yer edilib. Parisdəki Sərəsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal deyir ki, bu ölkədə hüquq müdafiəsi işi ilə məşğul olan adamlar sadəcə olaraq bu işin onların vəzifəsi olduğunu düşünən adi vətəndaşlardır.
Özbək hüquq müdafiəçiləri özlərini ölkələrində vəziyyəti dəyişmək üçün səsini qaldıran azad vətəndaşlar hesab edirlər.
Daha bir hüquq müdafiəçisi, Azam Qurğunovu da tutub, 10 il iş veriblər. İronik səslənsə də onun haqqında məhkəmə hökmü Avropa Birliyinin Özbəkistanda insan haqları sahəsində bəzi irəliləyişlər olduğunu deməsindən bircə gün sonra oxunub. Tocubayeva hökumətə tənqidlərinə görə hazırda həbsxanada saxlanan insanların işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildirir. Deyir ki, heç vaxt həmin məhbuslara normal yemək verilmir. Həbsxanada yemək bir qayda olaraq qaynanmış yulaf və kələm şorbasıdır. Bəzən həbsxananın yeməkxanasının qarşısında çöldə saatlarla yağışın və qarın altında insanlar yemək gözləməli olurlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.